Ja, das Miesete 9. Mai, si që jeni në djeni, sot kemi 4 çështje për të cilat kërkohet vendimarrje. Atëre kalojmë pa humbur kohë te pika 1. Kalojmë projektaktin, shqyrtimin e projektvendimit për disa shesa dhe ndryshime në vendimin numër 557, datë 29.12. Të këshillit largjësor, mbi krijimin, funksionimin dhe kompetencat e komisioneve të ristrukturimit. Ky është një projektakt tjetër i ardhur në kuadër të akteve për zbatimin e hartës gjyqësore dhe që do relatohet nga zonja Shehu.
Faleminderit kryetare. Komisioni i Planifikimit Strategjik Administrimit dhe Buxhetit i paraqet për shqyrtim dhe miratim mbetjes plenare projektvendimin për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin numër 557 datë 29.12.2022 të Këshillit Largjësor për krijimin, funksionimin dhe kompetencat e komisioneve të ristrukturimit. Këshilli Largjësor në përmbushje të përgjegjësive për mbrojtjen e pushtetit gjyqësor në respektim të parimit qeverisës të eficiencës, administrimit efektiv të gjykatave dhe sigurimit të mirë funksionimit të tyre në kuadër të zbatimit të hartës së gjyqësore ka vijuar procesin për miratimin e rregullave më të detajuara për funksionimin e brendshëm të gjykatave të riorganizuara. Në kuadër të këtij procesi, Këshilli Largjësor mbështetur në nenë 147.1 dhe 147A.1 shkronja A e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenë 90 shkronja G të ligjit 115/2016 për organet e sistemit të drejtësisë ndryshuar, neni 66 të ligjit 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, neni 49 dhe 50 të ligjit 152/2013 për punësinë civile ndryshuar, si dhe ligjin 79/61/2007/95 Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë ndryshuar, ndër të tjera ka miratuar dhe vendimin numër 557/29/12/2022 për krijimin, funksionimin dhe kompetencat e komisioneve të ristrukturimit. Ky akt përcakton rregullat e detajuara në lidhje me krijimin dhe funksionimin e komisioneve të ristrukturimit që ngrihen në kuadrin të riorganizimit të kompetencave toksore të gjykatave, si dhe procedurave të verifikimit të kushteve dhe kritereve që duhet të plotësojnë në funksion civil gjyqësor të konfirmuar në detyrë apo në periudhë prove, si dhe punonjësit e tjerë gjyqësorë që i nënshtrohen ristrukturimit për shkak riorganizimit me qëllim transferimin e tyre të përhershëm në kohën e durë dhe me efektivitet në strukturën e një gjykate tjetër. Në këtë akt parashikohet se Këshilli Largjësor si organi kompetent ligjor nxjerr aktin për krijimin e çdo komisioni ristrukturimit, jo më vonë se 2 ditë pas hyrjes së fuqisë të aktit për miratimin e strukturës organizative nga këshillat aktual të gjykatave pritëse. Në kushtet kur tashmë Këshilli Largjësor me miratimin e vendimit kuadër për fillimin e funksionimit të gjykatës administrative të shkallës parlushnje, i referohet konceptit të gjykatës së riorganizuar, duke mos konsideruar njërën prej dy gjykatave si gjykatë pritëse, nga Komisioni i Planifikimit Strategjik dhe Administrimit dhe Buxhetit është vlerësuar se ky vendim dikton nevojën e rishikimit dhe ndryshimit të vendimit numër 557 datë 29.12.2022 të Këshillit për krijimin, funksionimin dhe kompetencat e komisioneve të ristrukturimit. Sa më sipër propozohen dhe ndryshimet përkatëse në vendimin numër 557 datë 29.12.2022 të Këshillit Largjësor. Nuk e di nëse mendoni që unë duhet i citoj të gjitha ndryshimet, ju janë vënë në dispozicion, por akti është hartuar në frymën tashmë të vendimit kuadër për fillimin dhe funksionimin e gjykatës administrative të shkallës parlushnje.
Atëherë kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë në miratimin e projektaktit, sipas propozimit të ardhur. Irena?
Irena pro.
Dritan?
Dritani pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Marcela dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Ludiani dakord.
Naurida dakord, atëherë miratohet projektakti sipas propozimit të ardhur nga relatorja. Kalojmë tek projektakti i dytë, i cili ka të bëjë me caktimin e numrit të gjyqtarëve në gjykatat administrative të shkallës parë dhe ky akt propozohet nga zonja Sheu.
Faleminderit kryetare. Sërish, Komisioni i Planifikimit Strategjik Administrimit dhe Buxhetit ka paraqitur për shqyrtim ledhes plenare një ndër aktet e nevojshme për me qëllim funksionimin e gjykatave administrative të shkallës parë në datën korrik dhe konkretisht projekt vendimin për caktimin e numrit të gjyqtarëve në gjykatat administrative të shkallës parë. Cili larë gjysor, mbështetur në nenin 147.1, 147a.1, shkronja të Kushtetutës Republikës Shqipërisë, nenin 84 të ligjit 115/2016, për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë ndryshuar, në nenet 14, 15 dhe 22 të ligjit 98/2016, për organizimin e kushtetit gjysor në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, është organi përgjegjës për përcaktimin e kompetencave territoriale të mallësisë së gjykatave. Bazuar në dispozitën e mësipërme, pas miratimit të vendimit të Këshillit Ministrave nr. 495 datë 21/7/2022 për organizimin e drejtëve gjyqësore dhe kompetencave toksore të gjykatave, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar vendimin. Vendimi nr. 271 datë 25/5/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë të riorganizuar dhe vendimi nr. 272 datë 25/5/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës administrative të shkallës parë Lushti. Këto vendime përcaktojnë parimet me të cilat do të bëhet riorganizimi i 6 gjykatave administrative të shkallës parë dhe fillimin më datë 1/7/2023 të funksionimit të 2 gjykatave administrative të shkallës parë me seli dhe kompetenca toksore si më poshtë. Gjykata administrative shkallës parë Tiranë me seli në qytetin e Tiranës dhe kompetencë toksore që përfshin dhete gjysore, Tiranë, Durrës, Shkodër, Kukës, Dipër, Elbasan, Lezhë dhe Korçë. Gjykata administrative e shkallës parë Lushni, me seli në qytetin e Lushnjës, dhe kompetencë toksore që përfshin dhete gjysore, Berat, Fier, Gjirokastër, Saran dhe Vlorë. Në këto vendime, Këshilli ka parashikuar se numri i gjyqtarëve të gjykatave administrative të shkallës parë, Tiranë dhe Lushnjë, do të miratohet me akt të veçantë të tij. Detyrimi i Këshillit për përcaktimin e numrit të gjyqtarëve për çdo gjykatë buron nga neni 22 i ligjit 98/2016 i ndryshuar për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, i cili parashikon Këshilli i Lartë Gjyqësor mbikëqyr vazhdimisht kërkesën e çështjeve gjyqësore dhe të punës së gjykatave, duke u bazuar në dhënat e mbledhura me qëllim përmirësimin e eficiencës së gjykatave ose zvogëlimin e ngarkesës së punës së gjyqtarëve dhe personelit të gjykatës. Këshilli i Lartë Gjyqësor përgatitet të publikojë brenda muajit qershor të çdo viti raportin vjetor për ngarkesën e çështjeve gjyqësore dhe të punës së gjykatave për vitin kalendarik të mëparshëm, duke përfshirë rekomandime për përmirësimin e eficiencës së gjykatave ose për zvogëlimin e ngarkesës së punës së gjyqtarëve dhe personelit të gjykatës. Të paktën çdo 5 vjet Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerëson numrin e gjyqtarëve për çdo gjykatë dhe nëse është e nevojshme rishikon numrin e gjyqtarëve sipas marrjes së vendimit nga mendimin nga Këshilli i Gjykatës. Procesi i përcaktimit të numrit të gjyqtarëve për çdo gjykatë mbështetet në objektivat e parashikuar në nenin 14 të këtij ligji, me qëllim sigurimin e ngarkesës së ekuilibruar të punës së gjithë gjyqtarëve në Shqipëri. Procesi kryhet në mënyrë transparente duke u bazuar në analizën e raporteve vjetore dhe eficiencës së masave të marra për zbatimin e rekomandimeve të përcaktuara në raportet vjetore sipas pikës 2 të këtij neni. Procesi i rivlerësimit të shpërndarjes së numrit të gjyqtarëve për çdo gjykatë është ndryshëm nga ai i propozimit për numrin e përgjithshëm të gjyqtarëve, siç parashikon neni 21 ligjit 98/2016. Ky i fundit kërkon miratimin nga ana e Kuvendit bashkë me propozimin për buxhetin e sistemit gjyqësor. Ndërsa procesi i rishpërndarjes kërkon angazhimin e Këshillit për të rishikuar numrin e gjyqtarëve për çdo gjykatë, duke u bazuar tek totali i numrit të përcaktuar me dekret të presidentit. Legislacioni në fuqi në 90 ligjit 98/2016, aktualisht prej 408 gjyqtarësh. I qartë për detyrimin ligjor si më sipër, Këshilli ka vlerësuar se rishikimi i numrit të gjyqtarëve për çdo gjykatë ishte proces i lidhur pasdijshmërisht me procesin e riorganizimit të kompetencave toksore e rishikimit të mallësisë së gjykatave, ndryshe të njohur si harta re gjyqësore, sepse të dy proceset kërkonin analizë disa vjeçare të ngarkesës së gjykatave, si dhe evidentimin e një norme mesatare ngarkese vjetore të çështjeve të reja për çdo gjyqtar të shkallës së parë të jurisdikcionit administrativ. Kjo e fundit u llogarit në kuadrin e hartës së re gjyqësore gjatë procesit të analizës së të dhënave statistikore për 5 vite, 2016-2020. Nga ana tjetër, procesi i vlerësimit të numrit të gjyqtarëve për çdo gjykatë duhet të synojë realizimin në mënyrë të ekuilibruar të objektivave, si garantimin e aksesit në drejtësi, uljen e kostove me qëllim përdorimin me efektshmëri të purimeve publike, rritjen e cilësisë dhe përshtatshmërisë së shërbimeve të ofruara, qëllimet e përcaktuara në mënyrë taksative në nenin 14 të ligjit 98/2016. Ky proces duhet të mbajë gjithmonë në vëmendje parimet dhe kriteret e përcaktuara në nenin 15 të ligjit të sipërcituar, si numri minimal të gjyqtarëve për gjykatën në shkallën së parë, si dhe një numër mesatar të çështjeve në vit jo më të vogël se mesatarja për gjyqtar e llogaritur në bazë vitore sipas analizës së bërë 3 vitet e fundit. Numri i gjyqtarëve lidhet pazgjithshmërisht me krimin e gjykatave të specializuara dhe rritjen e efikasitetit. Në raportin e vlerësimit harta re gjyqësore maj 2022 për gjykatat administrative të riorganizuara të shkallës së parë Tiranë dhe Lushnjë analizohet se për të mbajtur ngarkesën mesatare, por edhe për të maksimizuar efikasitetin, në këto dy gjykata, numri total i pozicioneve duhet të ndryshohej në 42 gjyqtar. Sipas ndarjes, 31 gjyqtar për gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë dhe 11 gjyqtar për gjykatën administrative të shkallës së parë Lushnjë. Mirë, por kjo analizë dikton rritjen e numrit të pozicioneve për te numrit për 36 gjyqtarësh të përcaktuar nga dekreti i presidentit. Për këtë arsye, në korrik të vitit 2022, KLG kërkoi asistencën ndërkombëtare për të rishikuar shpërndarjen e ngarkesës për gjyqtarët e shkallës së parë të jurisdiksionit administrativ brenda numrit të miratuar për 36 gjyqtarësh. Kjo analizë konkludoi se shpërndarja e burimeve duhet të jetë 27 gjyqtarë për gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë dhe 9 gjyqtarë për gjykatën administrative të shkallës së parë Lushnjë. Në pamundësi për të ndryshuar numrin total të gjyqtarëve në sistemin gjyqësor, procesi i cili te i kalon analizën e vlerësimin e bërë në kuadrin të hartës së re gjyqësore, sepse përfshin edhe vlerësimin për gjykatën e lartë dhe gjykatën administrative të apelit, qili tashmë ka një raport vlerësues të ngarkesës, i cili mund të gjykojë për ndryshimin e numrit të gjyqtarëve në gjykatat administrative të shkallës së parë. Duke mbajtur parasysh parimet e lartë përmendura, është konkluduar se për të ruajtur mesatarën kombëtare të ngarkesës me çështje, gjykatat administrative të shkallës së parë duhet të kenë këtë numër gjyqtarësh. Në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë 27 gjyqtarë, në gjykatën administrative të shkallës së parë Lushnjë 9 gjyqtarë. Ky numër është i barabartë me numrin e pozicioneve të gjyqtarëve të shkallës së parë të jurisdiksionit administrativ të alokuar aktualisht në sistemin gjyqësor, pra 36 gjyqtarë. Më poshtë janë evidentuar dhe numri i pozicioneve aktuale në gjykatat administrative të shkallës së parë, ku në total pra janë 36 gjyqtarë. Pas një analize të kombinuar të gjithë indikatorëve, faktorëve dhe objektivave të parashikuara nga neni 14 ligjit 98/2016 ndryshuar, konkludohet se përcaktimi i numrit të gjyqtarëve sipas projektantit të KLG-s është aktualisht mekanizmi kryesor i ekuilibrimit të ngarkesës së gjykatës dhe vetë gjyqtarëve, duke siguruar një rishpërndarje të drejtë ngarkesës së gjyqtarëve në gjykatat administrative të shkallës së parë. Mesatarja në rang kombëtar e ngarkesës së punës rezultoi 378 çështje për gjyqtarë në gjykatat administrative të shkallës së parë për gjatë periudhës 2018-2020. Për përcaktuar ngarkesën e punës, treguesit janë vlerësuar duke kërkuar vendosjen e një ekuilibri midis shpërndarjes së ngarkesës së punës, shpërndarjes së gjyqtarëve ndërmjet gjykatave, si dhe numrit minimal të gjyqtarëve në çdo gjykatë. Ngarkesa e gjykatës është përcaktuar jo vetëm nga numri total i çështjeve të reja, por edhe nga lloji i këtyre çështjeve, pra nëse çështjet janë ndërlikuara ato që marrin kohë, përbëjnë përqindjen më të vogël apo ato më të madhe të çështjeve të mirë gjykate. Më poshtë janë edhe vlerësimet në lidhje me ngarkesën. Bazuar sa më sipër, Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit ka paraqitur pikërisht për shuftim dhe miratim këtë projekt vendim për caktimin e numrit gjyqtarëve në gjykatat administrative të shkallës së parë. Me këtë përmbajtje, numri i gjyqtarëve në gjykatat administrative të shkallës së parë si më poshtë: 1. Në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë 27 gjyqtarë, 2. Në gjykatën administrative të shkallës së parë Lushnjë 9 gjyqtarë. Parashikohet gjithashtu që ky vendim hyn në fuqi në datën e votimit në paqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit Sonja. Qeu, atëherë në qoftë se kemi diskutime, kalojmë në miratimin e projektaktit sipas propozimit të ardhur. Irena?
Pra.
Ritan?
Ritani, pra.
Ritvani, dakord.
Ritvani, dakord.
Atvira, dakord.
Dakord.
Nuka, pra.
Brikena, pra.
Rodiani, dakord.
Arruda dhe akord, atëherë këshilli vendosi numrin e gjyqtarëve në gjykatën administrative shkallës parë, si më poshtë, në gjykatën administrative shkallës parë Tiranë 27 gjyqtar, në gjykatën administrative së shkallës parë Lushnje 9 gjyqtar. Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë në projekt aktin e radhës që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimi për përfundimin e procedurës ngritjes në detyrë në gjykatën administrative të apelit për pozicionin e lirë, shpallur me vendim numër 290 datë 6/7/2021 për kandidatin zotit përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit Karrierës dhe relatorët nga zoti Tora.
Po, faleminderit. Atëherë në kuadër përpjekjeve që Këshilli i Lartë Gjyqësor ka bërë për plotësimin e vendeve vakante, është filluar procedimi administrativ edhe për hapjen e pozicione, për plotësimin e pozicione pranë gjykatës administrative të apelit Tiranës. Kështu që me vendimin 290/6/7/2021, në anën e Këshillit më herët është vendosur hapja procedurës së ngritjes detyrës të gjyqtarit pranë gjykatës administrative të apelit. Një nga kandidatët që ka kandiduar në për këtë pozicion ka qenë dhe zoti gjyqtar pranë gjykatës administrative të shkallës parë Korçë, për të cilin nga ana e Këshillit janë ndërmarr disa vendime në kuadër të verifikimit dhe të përzgjedhjes, kështu me vendimin 334/28/7/2021 në kuadër të procedurës ngritjes detyrë në gjykatën administrative të apelit për pozicionin lirë të shpallur me vendimin sipas pikës 1 të relacionit, Këshilli ka vendosur fillimin e procedurës së verifikimit kriterëve ligjore të kandidimit për ngritjen detyrë në gjykatën administrative të apelit për pozicionin lirë të shpallur me vendimin numër 290/6/7/2021. Për kandidatin cili ka kandiduar më parë për mbledhjen e detyrës në gjykatën administrative të apelit për pozicionin lirë të shpallur me vendimin 187 datë 28/5/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor, procedura e verifikimit të kriteret kandidimit që ka përfunduar këtë për këtë kandidat është e vlefshme për kandidimin e tij për mbledhjen e detyrës. Gjithashtu me vendimin 356/99/2021, më herët nga ana e Këshillit është vendosur kualifikimi vimi procedurës së ngritjes detyrës në gjykatën administrative të apelit për pozicionin lirë të shpallur me vendimin 290 datë 6/7/2021. Ndërkohë që me vendimin 393/22/9/2021 nga ana e Këshillit është filluar procedura e përzgjedhjes dhe ngritjes detyrë në gjykatën administrative të apelit për pozicionin lirë të shpallur me vendimin 290/6/7/2021 duke përcaktuar natyrisht edhe relatorët përkatës. Duke konkluduar përfundimisht me vendimin 231/15/2023 ku nga ana e Këshillit është vendosur miratimi i renditjes kandidatit procedurës ngritjes detyrë të gjyqtarit të gjykatës administrative të apelit për pozicionin lirë të shpallur me vendimin 290/6/7/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor dhe duke renditur si më poshtë zonjën natyrisht në pritje të miratimit apo ankimit të kësaj renditje nga ana e relatorit u disponua kërkesa e zotit cili me datën 18/5/2023 protokolluar në Këshill me akt 2930 ka parashtruar se të rriqe nga kandidimi për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin 290/6/7/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor për arsye se do të kandidonte për pozicionet e lira të cilat pinë të shpallur nga Këshilli Lartë Gjyqësor. Natyrisht, vullneti i gjyqtarit është i rëndësishëm pasi është përfshirë edhe në aktet tona rregullative si mundësi tërheqje, dhe kjo është parashikuar në pika 7 seksioni B kreu 6 i vendimit 75/23/5/2019. Dhe në këtë kuadër, në aspekt të këtij urdhërimi nga anëlatorit është përgatitur projekt drafti për katës në të cilit në dispozitivin e cilit sugjerohet të miratoni si më poshtë. Përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrën gjykatën administrative të apelit për pozicionin lirë të shpallur me vendimin 290/6/7/2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor për kandidatin zotin për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë pozicion. Kopja e arsyeturave vendimit i njoftohet zotit sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit 115/2016. Si të bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjektit. Ky vendim në fuqi mirë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Nëse keni diskutime, ndryshe kalojmë në votimin e projekt aktit. Irena?
Po.
Dritan?
Dritani pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Brikena pra.
Studiani dakord.
Arruda dakord, atëherë, Këshilli vendosi përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën administrative të apelit për pozicionin e lirë të shpallur me vendim numër 290 datë 6/7/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor për kandidatin zot për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë pozicion. Kopje e vendimit arsyetuar njoftohet zotit sipas kërkesave të 98 të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjysor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit subjektëve. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjysor. Kalojmë te projekt akti i fundit për ditën e sotshme që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimit për ngritjen e detyrës të gjyqtarës të gjykatës administrative të apelit të zonjës përgatitur dhe ky nga komisioni i zhvillimit të karrierës për më shumë detaje zoti Tora.
Po faleminderit, atëherë më herët nga anaksitet me vendimin 231 datë 1/5/2023 vendosur miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e ngjitjes së detyrës të gjyqtarit në gjykatën administrative të apelit për pozicionin e të shpallur me vendimin numër 290/67/2023 të Këshillit Largjysor zonjën dhe Sokol dhe zotin natyrisht të dy magistratëve i është dërguar ky vendim pasi ata më gëzonin dhe të drejtën ankimit ndaj tij në kandidatja zotja në rrugë elektronike me datën 1/5/2023 protokolluar në Këshill me aktin 2855 konfirmoi marrjen e njoftimit dhe vendimin për vendimin simular të Këshillit, po ashtu kjo kandidatë në rrugë elektronike i bëri të ditur Këshillit i Largjësor se nuk ka ankim ndaj këtij vendimi. Ndërkohë që nga kandidati në vijim të procedurës renditjes dhe në pritje të afatet të ankimit si pas pikës 3 të vendimit të renditjes, në shkresën e datës 18/5/2023 protokolluar në Këshill me aktin 2930, ka parashkruar se tërhiqej nga kandidimi për pozicionin e lidhë shpallën vendimin 290 datë 6/7/2021 të Këshillit Largjësor për arsye se do të kandidonte në pozicionet e tjera të cilat pritet shpallën nga Këshilli i Largjësor. Këshilli i Largjësor në zbatim të pikës 6 seksioni B kreo 5 i vendimit numër 75 pasi shqyrtoi kërkesën e kandidatit për tërheqjen e kandidimit në procedurën e ngritjes së detyrës në gjykatën administrative të apelit, me vendimin e sotëm vendosi përfundimin e procedurës së ngritjes së detyrës në gjykatën administrative të apelit për pozicionin e lidhë shpallë me vendimin 290/67/2021 të Këshillit Largjësor për kandidatin për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë pozicion. Kryqëzimi në këto kushte kandidati e ka mbetur e vetme dhe përpasoi nga relatorit është përgatitur projekt drafti përkatës, ku në dispozitivi sugjerohet të miratoni ngritjen në detyrë në gjyqtarit të gjykatës administrative të apelit të zonjës efektet juridike të këtij vendimi fillojnë me datën 12/6/2023, një kopje e vendimit i njoftohet zonjës sipas kërkesave në 98 të ligjit 115/2016, gjykatës administrative të apelit, gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë. Ky vendim në fuqi më herë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të Largjësor. Natyrisht për të dhënë disa shpjegime në lidhje me efektet juridike të vendimit janë marrë në konsiderat konflikte gjyqësore të cilit kandidatja ka aktualisht në gjykim, të cilët ishtë lënë kohë e mundur për të mundësuar me përfundimin i vendimit pasi të një pjesë e mirë ishin në bisedimet përfundimtare. Prandaj është dhe përzihet kjo datë për të dhënë kohë të mjaftueshëm për të mbyllur ato praktika gjyqësore të cilët janë të pothuajse në stadin e fundit të pritjes së një vendimi gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Dhe ju propozon me datë 12. Okay. Kalojmë në votimin e projekt aktit nëse nuk kemi diskutime. Po. Po. Irena?
Irena pro.
Dritan?
Dritani pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Inka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord.
Naroda dakord, atëherë Këshilli vendosi ngritjen e detyrës të gjyqtarës së gjykatës administrative të apelit zonje. Efektet juridike të këtij vendimi fillon me datë 12/6/2023. Kopja e vendimit i njoftohet zonje sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar gjykatës administrative të apelit gjykatës administrative të shkallës së parë. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të Largjësor. Me kaq po e mbyllim lidhjen për sot. Faleminderit, ditë mbarë.